Лейтенант на мить розгубився від такого повороту в їхніх стосунках, але сів і скоса позирав на обличчя свого ката. Сірі рухливі очі того раз за разом застережливо лупали на двері землян. «А взагалі ти пробач, сам розумієш, доводиться, а то з командою і все, кінець. Тож часом ліпше вдарить, правда ж?» Гайдаючи на столі вогник, Чернов почав ходити по землянці, спиняючись і розважливо гомонячи до Климченка. Здається, ніщо не здатне було вивести його з душевної рівноваги. Такий він не то рубко впевнений, розмірений, охайно, навіть елегантно вдягнений. На його стриженій під бокс білявій потилиці ворушилася рожева зморшка. «Між іншим, тобі випала, можна сказати, удача. Не кожному дається така можливість реабілітувати себе. Перед німцями особливо трудно. Але вони таке цінують, можу запевнити. З власного досвіду, я так само колись чекав кулі. Таких вони, звичайно, враз до стіни, разом з комісаром. Мусив доказати дещо. Я, бачиш, замість кулі – мундир». Він з хвилинним задоволенням обмацав свій коротенький френчик з невеличкими срібними погонами. «Правда, за совєтів чин вищий був, довірливо», – повідомив він. «Що за натяки? То він такий? Колишній політрук? Командир? Штабіст який-небудь?» – гадав лейтенант. «Марно стараєшся», – вовкувато сказав він. «Не на того напав». Чернов раптом спинився і крутнувся до Климченка. Вираз його обличчя не змінився, тільки ліве око якось недобре округлилося, і він стишено, начебто для того, щоб не почув вартовий, з надвору сказав: «А ти той не дуже. Між іншим, вибір у тебе не вельми багатий. Або ти виступиш, або в землю ляжеш. Сьогодні ж». Климченка після всього, що трапилося, погрози могли тільки довести до краю. І він схопився за Слінчика. «Ну і чорт з вами, стріляйте! Все одно застрелите! Що, до своїх відпустите, сволот?» Чернов холодно посміхнувся. «Не кип'ятися. Врешті ми можемо зробити, що треба, і без твоєї участі». Він ще почекав, і видно, щоб не стояти так груди в груди з цим обірваним, скривавленим чоловіком, зайшов за стіл на своє місце. Там з якоюсь багатозначною поважністю взяв винятий із сумки аркуш список особового складу першого взвода автоматників. «Командир першого відділення головного Іван Фомич, єфрейтор Опенкін Петро Петрович, червоноармійці Язов, Гаймадулін, ім'я по батькові не проставлено, непорядок, Черков, Фьодоров, Хіль». І так 22 чоловік. В виборі позначень? Позначення, а як же? Ну ось, адреса відома. Командир роти також відомий. Орловець, решта не біда. І самі зробимо. Тільки ти тоді, звісно, злись на себе. Без заслуг залишишся. Перед німцями, а там заслуги за тобою подвоїться. У квадрат зведуть. Зрозумів? «Як це? А так, подумай, зрозумієш». Лемченко збентежився, ошоломлений, ще не до кінця усвідомленим, але безумовно якимось недобрим задумом цієї погані, і насторожено дивився на Чернова. А той, вже змінивши свій приємно стриманий вираз на затято офіційній, згорнув список взводу і притиснув його сумкою. «Ось так», – сказав він, сів і відкинувся до стіни. «То що вирішуєш? Що вони задумали? Що зроблять?» Билося в голові взводного розпачлива думка і поступово викреслювалася здогадка, від якої ж кинуло б жар. Климченко скочив і, хитнувшись, полигонув до столу. «Не маєте права, провокатори, сволота продажна!» «Тихо», – суворо сказав Чернов і підвівся. Рука його твердо лягла на сумку, під якою був список. «Тихо, лейтенанте, спочатку покрути мозком. Не спіши», – закінчив він з якимось показним співчуттям. Климченко осатаніло дивився йому в очі. Сірі, і на цей раз уже холодні й суворі. Декілька секунд вони так стояли, один на один, розділені лише столом, і тоді до взводного вперше прийшло розуміння, що ці люди зроблять з ним усе, що захочуть. Якийсь час обидва мовчали. Землянці стало холоднувато, грубка вже не світилася вогнистими щілинами, скупо сіріла обклеєна недоречними плакатами стіна, на якій виразно постала головаста до стелі тінь Чернова.